Pratite emisiju Puls na kanalu Televizije Duga. Velika mi je čast i zadovoljstvo što mogu večeras u našem studiju da ugostim njegovo prosveštenstvo episkopa Požarevačko-Braničevske eparhije doktora Ignjatija Midića. Dobroveče i dobro nam došli.
Dobroveče, bolje vas našao.
Dočekali smo novu 2016. godinu, proslavili božićne praznike, Krstovdan, Bogojavljanje, Svetog Jovana, Svetog Savu. Može se reći da je januar najradosniji mesec zbog slavlja rođenja Gospoda Isusa Hrista, a 40 dana od Božića, tačnije 15. februara po gregorijanskom kalendaru, slavimo je praznik Sretenje Gospodnje. Pa hajde onda baš da počnemo upravo od tog prestojećeg praznika, koji je takođe i državni praznik. Vi nam recite nešto o poreklu ovog praznika i na koji način ga proslavlja Srpska pravoslavna crkva.
Ovaj praznik se proslavlja kao i svi ostali, dakle, liturgijski, što će reći u stvari da je taj dan kada se služi liturgija u čast toga događaja i obično to bude neradni dan. Ovo je i gospodnji praznik ili može se reći da je i gospodnji i bogorodični, pošto i bogorodica učestvuje u tom događaju. A sam događaj, sam taj praznik je u stvari, kao i drugi praznici, pokazatelj da je Hristos, Isus Hristos, zaista Mesija i Sin Boži, onaj, dakle, koga su očekivali starozavetni pravednici i uopšte starozavetni narod izraelski, da će doći kao iskupitelj, kao, dakle, spasitelj roda ljudskog. I upravo i ovaj praznik, dakle, pokazuje to, jer sveti Simeon, koji je inače bogoprimac, koji je dočekao Hrista i on je u stvari i potvrdio to da je njemu otkriveno, dakle, da će on biti taj koji će videti i neće umreti dok ne vidi spasitelja, i tada je u stvari on, kad je video Hrista, on je tada u stvari potvrdio to da su oči njegove videle spasitelja sveta i da sada je Gospod taj koji će ga otpustiti u miru. Dakle, kao i drugi praznici, dakle, i ovaj praznik ima za cilj to u stvari da pokaže da je Hristo zaista taj obećani Mesija i da je on zaista spasitelj sveta, odnosno onaj koga su najavljivali starozavetni proroci i opšte starozavetni događaj.
U vreme komunizma ljudi su se malo otuđili od crkve, pa znamo je tako da je Sretenje slavljeno jedno vreme kao državni praznik, pa onda nije, pa sada ponovo jeste. Pa recite nam, na primjer, pošto se menjalo, jeli, taj odnos uopšte ljudi prema Bogu, prema crkvi, kroz vekove unazad, kakvo je vaše mišljenje, kakva je situacija sada? Da li su se ipak ljudi u odnosu neka prošla vremena ponovo vratili crkvi?
Ono što možemo reći sa pouzdanošću, to je u stvari da je ipak naša civilizacija hrišćanska civilizacija na ovim prostorima i uopšte u ovom narodu, ali i šire u Evropi, u stvari postoji hrišćanstvo već kod nas recimo više od 1200-300 godina imamo organizovanu crkvu od kad smo došli na Balkan, ali inače u Evropi tu postoje već hrišćanstvo 2000 godina. I ono je, dakle, te vrednosti hrišćanske su ušle i u taj svakodnevni život čoveka i one se nasleđuju. I mi moramo priznati da je zaista naša civilizacija hrišćanska. Međutim, od toga, dakle, hrišćanske te civilizacije i uopšte toga hrišćanskih tih vrlina, odnosno toga načina života nekoga, koga mi imamo, nasleđujemo kroz porodicu, kroz školu, kroz državno uređenje, kroz druge oblike. Dakle, to treba malo razlikovati od crkvenosti, u smislu učestvovanja kroz krštenje u liturgiju, dakle, učestvovanje u crkvi, biti član crkvene zajednice. E, to je nešto što uvek zavisi od epohi, od ljudi i od svakog čoveka, dakle, ponosno. Mi možemo, dakle, imati, kao što rekoh, u jednom običnom životu, dakle, i u državnom, bez obzira da ljudi veruju ne veruju, imaju neka načela i to su manje više hrišćanska načela po kojima oni žive.
Da.
To su moralni neki zakoni, tako. Ali, dakle, ovo je potrebno da bi bio neko hrišćan, odnosno da bi bio crkven, treba da bude kršten i da bude član liturgijske zajednice, dakle. E sad, u vreme komunizma toga nije bilo. Kao što i nije bilo i u vreme, recimo, ropstva drugih, kao što je bilo tursko ropstvo, gdje je u stvari to bilo opasno i zabranjeno. I upravo posle komunizma imamo recimo sad taj na neki način povratak tih ljudi u crkvu ponovno. I normalno sada se krštavaju, dolaze, ali imamo i sve veći broj, dakle, ljudi koji su učesnici na liturgiji, dakle, pričešćuju se i postaju, dakle, na neki način članovi crkvene zajednice. I hvala Bogu, to se popravlja i ovdje u našoj eparhiji, premda je što daleko od onoga kako bi to trebalo da bude, jer ako uzmete u obzir, recimo, da ovdje Požarevac ima, ne znam, 60-70 hiljada stanovnika, a mi imamo tu tri crkve koje u stvari i kad se napune ne prime više od 1000, odnosno 2000 ljudi. Vi tada možete pretpostaviti koji je to postotak, dakle, od ukupnog broja. Dakle, još uvijek je taj nekako ta crkvenost je još nekako daleko od naših ljudi. Ja smatram da je to uzrok toga, ne samo komunizam koji je u stvari jedno vrijeme zatvorio, odnosno prekinuo taj neki kontinuirani hrišćanski život crkveni, već u stvari je to i sada uticaj sa strana, dakle, ljudi više nekako pod utjecajem novih ideja nemaju potrebe za drugim, a crkva je pre svega, ono ukazuje na to da vi ne može biti to što jeste ako nemate zajednicu sa drugim čovjekom. Zato je naša vera crkva. Dakle, ne može niko vjerovati sam za sebe nešto. Ili recimo, ne znam ja, ne može biti vernik da kaže čovjek ja vjerujem u Boga, čak i može i da čita iz istih knjiga i da se moli Bogu i sve to. Dok ne krsti, ne bude kršten i uđe u liturgijsku zajednicu, dakle, ne postane član jedne zajednice, on je vernik. To znači, to ukazuje na to da vera naša ne može biti individualna. E sad, nažalost, to pokušavam i ja da prenesem tim ljudima i ovdje i u svakom razgovoru, ali jaki su ti utjecaji sa zapada, gdje je taj individualizam došao do izražaja, gdje čovjek u stvari misli da je sam sebi dovoljan, nije mu potreban drugi da bi on bio to što jeste, čak šta više drugi mu smeta. I on tu iznalazi neke moduse kako bi recimo, ajde da ne kinji tog drugog ili da ne bude baš neprijatelj prema njemu, a nekako tu napravi neki suživot. Ali to je daleko od toga što je čovjek i što je čovjekova namjena i što je ono što mi govorimo u hrišćanstvu, odnosno u crkvi, ikona Božja u čovjeku. Dakle, da je čovjek stvoren po ikoni Božjoj podobi, to znači da je stvoren slobodnim i da je stvoren za zajednicu sa drugim čovjekom.
Činjenica je da se svake godine sve veći broj vernika okuplja recimo na Badnje veče u crkvi, to je možda, evo ispravite me ako grešim, i najposećeniji dan. Mislim sada najveći broj ljudi okuplja, a opet je pitanje da li je to iz onih razloga o kojima ste upravo govorili ili je prosto to postalo malo i pomodarstvo. Kako je vaš stav po tom pitanju?
Pa ja mislim da je ovdje u pitanju samo jedan običaj. I mislim da je naš narod vezan za običaje. I oni, pogotovo u ovaj kraj. A s druge strane, ja mislim da je taj Badnji dan promovisan više u javnosti.
Tako.
To je počelo iz Crne Gore, znate, kad je to bilo na televiziji, paljenje badnjaka, pa sukobi neki, pa su ljudi počeli da gledaju da je to zaista kao velika stvar, pa su naši na televiziji iz Beograda, iz ovih drugih mesta prikazuju na televiziji badnjak i to. I dakle, to je sve uticalo da ljudi nekako smatraju da je taj badnjak ili recimo to svećenje badnjaka i na Badnje veče je to najvažnija stvar. I normalno nema ih na Božić u crkvi.
Tako.
Ja mislim, svakako to je dobro i taj naš običaj, dakle, sečenje badnjaka i opšte unošenje badnjaka u kuću ili osvećenje badnjaka, to je sastavni deo crkve, ali ovo je najvažnije, dakle, da budemo učesnici u liturgijskoj zajednici, dakle, da budemo na službi. E sad, kad vi jedno gurate i tada čovjek u stvari misli da je to važno i tada zapostavi ovo. Ja sam i govorio i u saboru da malo ipak obratimo pažnju na ovo, međutim, to sad zavisi od mesta do mesta i od episkopije do episkopije, kako se tu ljudi ponašaju, ali to je dobro, dakle, da to završimo sa tim. Dobro je to da se ljudi okupaju i oko toga događaja, ali ne treba da zaborave da ovo što sledi, dakle sutradan liturgija božićna, da je to, bez toga ovo nema smisla.
Da. Zalagali ste se za uvođenje veronauke u sistem obrazovanja i pisali ste takođe knjige iz kojih sada deca uče. U kojoj to meri doprinelo da sada deca budu edukovanija, znači da bolje razumeju i crkvu i da bolje razumeju veru i da steknu neku naviku da idu u crkvu i da znaju kako, ipak kako treba tamo da odlaze, kako da se ponašaju. Da li je već neki pomak evidentan u tom smislu?
Kako da ne, sudeći po rezultatima, mi se doduše nismo, ja recimo lično, nisam se ni nadao da će biti nekih rezultata veliki, zato što, znate, vi možete nešto da saopštavate drugima i da se obraćate drugima, ali to je nije dovoljno. Potreban je onaj drugi, dakle njegova sloboda, da on to sam želi da uradi, da on sam to želi da prihvati. Inače, možete vi pričate, ali ako on to neće, tad je u stvari posao ne može da se uradi. Međutim, ovde za Boži blagoslovom i njegovim čudom imamo dosta dobrih plodova, dakle što se tiče veronauke. Imamo decu mladu, dakle mlade ljude u crkvi, imamo i koji se interesuju i da nastave, odnosno da budu i u svešteničkom činu, dakle, i to sve nekako oplemenjuje našu zajednicu u crkvenu, jer zaista je mnogo radosnije kad vidite mlade ljude u crkvi, ne samo nas, starce. To znači da ipak je Božje seme tu bačeno i da ono klija i da to vam daje i nadu, dakle, i nekako drži nas sve u toj boljoj veri, da tako kažem. Teško je to kad vi služite u praznoj crkvi i tada kad vi kažete, čekajte, nikom mene ne prati, niti ko se odaziva na to, to je vrlo teško izdržati i nositi takvu veru. Tako je recimo bilo za komunizma, kad su sveštenici bili malo i proganjani, kad narod nije dolazio u crkvu, nije smeo, tad mnogi ljudi su posustali, poklekli i razočarali se i rekli, čemu ja ovo služim. E sad je to bolje. Hvala Bogu da je, dakle, mi se trudimo i veronauka je nešto što nije samo za crkvu važno. Ona je važna za šire to društvenu, širu društvenu zajednicu. Nažalost što to mnogi ne shvataju i u prosvetnim strukturama. Oni to nekako još uvijek doživljavaju ideološki. Dakle, u smislu, ja sam jedna ideologija i ovo je strana ideologija za mene i ja to ne dopuštam. I normalno kako to, odnosno nažalost kako to kod nas biva nenormalno, tada onaj svojom ideologijom, on poistovećuje sebe sa državom i on govori u ime naroda i on kaže narod ne želi veronauku i ova država ne treba da ima veronauku. Mislim se nešto, a ovamo govore, zalažu se za neku demokratiju, kao navodno ti imaš pravo koliko ja, i bilo je sad ovih polemika oko te, kad je ministar najavio da će onda reducirati i broj časova u veronauke školama. I ja sam čitao koje kakve stvari ide, recimo ti odobravaju pa kažu ta ovo je demokratsko društvo i nema tu šta veronauka da traži u školama. Pa mislim se nešto,
baš naprotiv,
ako
tako
si demokrat, kako ti imaš pravo, dakle, da ti svoje ideje propagiraš u školi, a ne dozvoljaš da propagiraju drugi. Ja mogu da se složim sa tim ako mi vi argumentovano pokažete da to što mi učimo decu, da je to loše i za društvo i za tebe lično, da ga ja učim da ono tebe mrzi i da si, ne znam ja, radi o glavi i ne znam ja, tada u redu, tada može da se dozvoli da se država brani od toga i treba da se brani. Ali vi decu usmeravate na jedan put da on brine se za drugog čoveka, da drugog čoveka, ne samo svoje najbliže, nego i drugog vidi kao svoga brata i da pomogne i da se sve to poveže sa Bogom, dakle sa tim večnim životom. I ako vi u tome vidite da je to opasno za vas, to znači da vi u stvari, da je taj čovjek koji to vidi ideolog, odnosno smislu ideološki opterećen. On ima svoju ideologiju i teško nama, ako se to ponovo vrati, da ti ljudi koji imaju tu ideologiju, da oni počnu da sude ostalom svetu, kao što je to bilo kod nas u komunizmu ili u Rusiji ili ne znam ja, tada ćemo otići mnogi podlebi. Nadam se da neće. Dakle, veronauka ima plodova i ja se nadam, dakle, da će biti i u budućnosti, ali veronauku isto tako poštuje i to smo se mi u crkvi dogovorili i na saboru, da to, taj predmet uvek bude izborni. Ne da bude u smislu obavezni, da vi morate da idete tamo. Ne. vi možete da izaberete. Dakle, zato što to je sva suština naše hrišćanske poruke, da mi poštujemo slobodu drugog.
Tako,
mnogi... I ne može ništa da opravda, ni najbolje, ni najveće dobro, ne može da opravda represiju prema drugom i ukidanje slobode drugome radi dobra. To je ono što nama kažu, ne znam ja kad smo bili, ma ja te bijem za tvoje dobro. Mislim, dobro je u redu, to je bilo malo i ovako šala, tako su nas i roditelji vaspitavali, kao jest, oni su tako i mislili.
Batine iz
raja. Da, da, ja te bijem za tvoje dobro, to znači, ali to ne može da se dozvoli, mislim, ajde, deca smo kao deca, to smo mogli da nosimo, mi nismo imali taj osjećaj da su nama roditelji bili neprijatelji. Već naprotiv, mi smo i sami znali da treba da malo i se korigujemo, ali to mu tako dođe, dakle, da ovaj, ako vi na silu nešto radite, to znači vi na silu radite za moje dobro, to ne može biti. Dakle, dobro. Dobro ako nema, ako nije na slobodi utemeljeno, na to ljubav ne može biti dobro.
Mnogi pogrešno shvataju pojam slobode. To ste vi više puta i objašnjavali. Evo, nije na odme da kažete još jednom da prosto taj pojam slobode ne treba da se shvati kao što mnogi sada shvataju. To ne samo mladi, nego već i ljudi koji su životni vek manje više proživeli. Da je sloboda, slobodan sam ako mogu da idem gde hoću, radim šta želim, u tom nekom smislu. A zapravo, znači, sloboda treba da bude shvaćena u nekom drugom smislu. Šta znači biti slobodan?
Nažalost, i taj, dakle, pojam slobode je nekako protumačen u onom zapadnom smislu, jer to nam je sa zapada došlo. Pošto je zapad u stvari poistovetio čoveka sa individuom, dakle sa jedinkom koja nema potrebe za drugim, tada i sama sloboda, dakle, je tako protumačena. To znači ja sloboda za mene. I to znači sloboda od drugoga. To znači što sam nezavisniji od drugoga, što sam usamljeniji u smislu u svome radu i ne znam, ja sam slobodniji. Međutim, to nije hrišćanski shvatanje slobode. Hrišćanstvo shvata slobodu upravo tako kao ljubav prema drugom. Sloboda za drugog. To znači sloboda koja nosi odgovornost. Dakle, ja sam slobodan, ali slobodan sam u stvari da štitim tebe. Nažalost, mi imamo recimo i takvih konvencija u Ujedinjenim nacijama, to je u stvari sve, to je plod te takozvane evropsko-atlantske civilizacije, dakle, zapadne te civilizacije, gde u stvari i te konvencije o ljudskim pravima, ona na kraju se svode na to da se u stvari štitim ja, štitim sebe od drugih. To da vi imate pravo, u stvari to podrazumeva da ja u stvari sebi obezbeđujem to pravo, da se ja zaštitim od vas, da vi meni ne možete ništa da učinite. To ako se malo dublje analizira, vidjet ćete da to u stvari u tom, to jeste. Zato što još uvek je u toj suštini, dakle, posmatranja čoveka, taj takozvani taj individualizam. Da čovek, dakle, ne treba da ima drugog pored sebe. Da je on sam sebi dovoljan. E, normalno, kad je tako, tada vam drugi smeta. Tada vas drugi, ako vi želite da napredujete, i ako vi mislite da je to sloboda, da vi budete sami za sebe i da uživate, kao što inače ovo društvo, ova civilizacija donela i to, da jedinka ima pravo na sreću i na uživanje, tada se to u praktičnom životu vidi i projavljuje tako, što ako ja uživam, to znači ne možeš ti da uživaš, zato što moje uživanje se rasprostire toliko dokle, kad počinje tvoje. To znači ti mi postavljaš granicu uživanja moga i moje sreće. I zato ja želim da eliminišem tebe, da bi ta granica bila otvorena.
Da ne postoje granica.
Eto, recimo, to se tako se dešava u svijetu. Mi govorimo o napretku. Ne znam ja, ovaj predsjednik koji je na izbore izlazi u Americi, on obećava svojim građanima bolji život, sve veće, ne znam ja, potrošnju, sve. I sad vi ako vidite, čekajte, ako vi 300 miliona ljudi sve više i više uživate, imate sve veće i veće bogatstvo, pa mi ako delimo isti kolač, a isti kolač delimo, jedna je zemlja na kojoj živimo svi, to podrazumeva, dakle, da kad ja neću imati, ja ću imati manje. Što si ti bogatiji, to sam ja siromašniji, ako delimo jednom bogaču.
Da.
I zato u stvari taj ja sve je dublji između siromašnih i bogatih. I zato su sve bogatiji sve bogatiji i to se sužava taj krug, a siromašni sve ih je više i to neće baš da ide na dobro. Dakle, tu mora nešto da se menja. I to sve, dakle, to uživanje, ta sreća, to su sve relativne stvari. Mislim, šta znači sreća? Sreća se danas tumači u tom kontekstu, imam kuću i ne znam namještaj, pa ću ja sad, neću ovaj da, ovaj namještaj je dovoljno jedna godina, pa ću da ga bacim ili ne znam ja tamo i hoću da uzmem drugi namještaj. I to je moja sreća i to ja mislim da sam napredovao. A u stvari, ako imaš u glavi da si taj namještaj napravio od drveta, pa sad moraš ponovo da isečeš to drvo, koje neće baš da stigne za godinu dana, nego mu treba 100 godina da stigne, da bi moglo da se uvne. Vi morate da se borite za to. Zato ste pružili pipke sada, pa sečete šume amazonske. Ovaj dole čovek, koji je siromašan, sad kako ćete vi ubediti njega da on seče šumu, kad ovaj Amerikansko će da kupi? Zato što mu je ovaj obećao predsjednik da on može da uživa i sve to. Dakle, i ovaj normalno, kad je siromašan, on će da seče tu šumu da bi prodao, da bi preživeo. I sad mi kukamo i kažemo, ljudi, aman, zaman, ako posečete te šume, možda se pozdravimo sa životom. Jer to su pluća zemlje. Ja vam navodim jedan primjer onako, globalno, da vidite kako to kako je to sve povezano. Ali mi jeftino to nekako shvatamo kao ja ću da uživam. Dakle, upravo to da se vratimo na tu slobodu. Sloboda u hrišćanstvu je postojanje. Dakle, sam život je sloboda. Dakle, da postojiš. To je najveća sloboda. A to se u hrišćanstvu dobija ako imaš zajednicu sa drugim. Ako imaš ljubavi prema drugim. Tad si slobodan. Ja obično to kad kažete ljudima, to nekako i ne mogu ljudi da shvate. Šta, kako to? Ja sam slobodan ako volim drugog. Pa ja obično i studentima navodim taj primjer i kažem, pogledajte, ako volite nekog, stalo vam je do neke osobe. I u tom trenutku ta osoba kaže, slobodan si od mene. Radi što hoćeš, ne interesuješ me. Zašto vas to boli? Zašto vi ne kažete, odlično, u redu, slobodan sam, mogu da radim što hoću. Zašto vas to boli? Vidite, rekao, da sloboda i nije baš to da radiš što hoćeš, nego ovdje se u ovom slučaju pokazuje da ti više voliš da ona, ta ličnost tebe voli i da si ti u zajednici, pa makar i ne radio što hoćeš. Makar i radio što on hoće.
Da.
Dakle, i tada osjećaš sebe da si slobodan. Dakle, slobodu moramo vezati za ljubav sa drugim. Moramo vezati za slobodu za drugog čovjeka. Da bude to sloboda za drugog. Da ja se brinem za drugog. To znači sloboda. Inače, sloboda od drugoga vodi u smrt. Pre ili kasnije.
I upravo to neko pogrešno tumačenje slobode i propagiranje da je svaki čovjek individua i da je najbolje da može sve sam, da ne zavisi od drugoga, dovela je do toga da mi danas imamo nisku stopu nataliteta, da se brakovi sklapaju veoma kasno, da se nema dece ili da se ima jedno dete iz razloga što ne žele da sebi uskrate to uživanje, to zadovoljstvo, ipak lakše imati jedno dete nego tri, recimo, tako.
Tačno, upravo je tako. Jer to, dakle, taj problem nataliteta nije u stvari samo problem srpski. Obično se to tumači i kaže da mi smo eto siromašni, pa zato i ne možemo da imamo decu, i tako čuje se na televiziji, mi nemamo zaposlenje, kako ćemo imati decu. To nikad nije bio uzrok da se ne rađaju ljudi. Mi smo živjeli siromašno i mnogo siromašnije nego sad. I mnogo teže u prošlim vremenima. Ne samo
ratovi,
mi. Međutim, šta je problem? Problem je upravo to što ste naveli. Taj individualizam. Dakle, čovjek se uči od malih nogu da bude sam, u smislu da on je veliki, kad je sam, nezavisan od drugih, još to ide uz to i ta propaganda u uživanju, da ti, tebi je zagarantovano, ti svaka jedinka ima pravo na uživanje i ne znam ja, na sreću. I kad se to spoji, ta sreća, ta uživanje sa individualnošću, tada u stvari vi ne trpite drugoga i neće da ga rađate. I čak šta više, vidite danas, i kad se rodi dete, roditeljima strašno smetaju deca. Vidite kako mi slušamo na vestima, na televiziji,
da,
kako ljudi prebijaju svoju decu, neverovatno, i kako, do kakvih sena dolazi. Dakle, da ne govorimo o bračnim drugovima, kako ovaj katastrofa bije jedan druga, dubije i ne znam ja. Vi se pitate zbog čega to tako? A to je upravo zbog toga. On se nije naučio, nikoga nije naučio u stvari da je taj drugi njemu izvor života. Ne samo njegov rođeni taj bračni drug, odnosno dete koje je rodio, nego i sasvim onaj drugi, komšija i onaj drugi, čak i onaj neprijatelj, kako nam kaže Gospod. Volite i neprijatelje svoje. To nije jedna zapovest tek tako, ajde da se pokažemo da smo kao nešto dobri, ali tu isti neki. Nego to je upravo nasušna potreba postojanja. Dakle, Gospod je htio da nam pokaže, ne možeš biti sam. Nisi sam, kad si sam, nisi čovjek. Pa na kraju mi vjerujemo u Boga koji je jedan ili je Sveta Trojica. On nije samac. Otac je, ima zajednicu sa Sinom i sa Duhom. Ima ljubavnu zajednicu, Sin sa Ocem i Duhom. Dakle, to je zajednica. Zato i naša vera je u stvari zajednica. To kaže i apostol Pavle i apostol Jovan kad kaže, prenose Kristove reči, koji kaže, onaj koji ljubi bližnjega, taj je od Boga, taj veruje u Boga, zato što je Bog ljubav. Dakle, nije rekao ko ljubi Boga, nego pazite, ko ljubi bližnjega. To znači, ta ljubav koja se pokazuje prema drugom čovjeku, nas pokazuje da smo mi bića bogolika. I zato je i naša crkva, odnosno naša vera crkva. Jer crkva je to, zajednica. Vi ulazite u zajednicu jednu sa drugim čovjekom, sa drugom ličnošću. Naravno, da kad govorimo o ljubavi, tu pre svega mislimo na zajednicu, ne na jednu psihološku ljubav, ja sad sam se napio i najo i sedim u toploj, volim, čitao sve, ništa mi ne. To nije nikakva ljubav, to je psihološko neko stanje. Ljubav je dakle da budete sa drugim. I u teškoj situaciji, i kad vam smeta, naravno, drugi nas smeta zato što smo mi palo biće. Dakle, mi nosimo tu palu prirodu, to je prvorodni greh. Zato što suština toga greha prvorodnoga, kako su nas sveti oci objasnili, je u stvari upravo u tom odbijanju da imaš zajednicu sa drugim. Adam je rekao Bogu, nećete, ja ću da budem sam. I on, dakle, misli da će na taj način, što će biti sam, nezavisan, da bude sloboda i da bude, ne znam ja, veliki. Međutim, ispostavilo se da je toga vodi u smrt. Ali također nas, svakoga od nas, koji god svome bratu, svome drugom čovjeku kaže neću te i prema njemu ima neprijateljsku mržnju, on u stvari sebe osuđuje na smrt. To mi često ne pazimo i nažalost ne učimo ni svoju decu da tako rade. Recimo je to škola, ja poštujem na kraju krajeva školu, ali i škola na neki način kao i u porodici već retko se čuje da vi učite dete da on se žrtvuje za drugoga i da mu je drugi vrlo bitan, nego ga učite nekim veštinama, kako će on da prođe bolje u životu, da zaradi pare, da prevari drugog, to je to na kraju krajeva, da bude lukavije od drugih. I zato kažu, nema za budala nema hleba, i za ove glupave nema hleba. I vidite kako, šta radi ona naša civilizacija. Ona polako dakle sortira ljude i svi oni koji nisu baš pametni po tim njihovim merilima, oni postaju ljudi drugoga reda i ne znam ja, počeli su sad da ih sortiraju po bolesti. Pogledajte, razvijene države, neću sad da imenujem tu jer ovo je ipak javna emisija, nećete više da u tim državama neće da vas prime, da dobijete azil ako ste bolesti. Jer jednostavno kažu, neće da izdržava nikog da leči. Zamislite dokle smo stigli.
Da
vi jedno ljudsko biće, dakle gledate tako, kao jednu stvar za upotrebu. To znači, ako nije korisno, ako se ne može upotrebiti kao što ja mislim, ne treba mi. Dakle, to moramo menjati ili će to nas promijeniti na kraju krajeva. Ja se nadam, život je to, ovo što ja govorim i što govori crkva i hrišćanstvo, to nije nikakva ideologija. To je nešto što ima veze sa postojanjem naš, sa životom. I zato crkva Hristova opstaje. Uvijek, zato što ne može se protiv života. Mi možemo na neki način da ugrozimo taj život, kao što smo često to radili, veliki ratovi svjetski, radničite ideologije, komunistička, ne znam ja, ali opet taj život ponovo isklija, on zbaci to sa sebe i ide napred. Ali zašto bi dozvolili da tako patimo i pate naša pokolenja buduća zbog naših gluposti, da moraju oni kad udare glavom u zid da se tad sete toga što Gospod govori, što crkva govori, da čekajte, kad možemo to da uradimo na vreme. Ali ako ne uradimo na vreme, nekad će se to desiti da se napravi lom i tad ćemo se mi dozvati pameti pa ćemo reći, čekajte, ovo sve ne valja, ovo nije bilo dobro što smo radili. Tako se dešavalo u istoriji čovečanstva.
Dobro, imali smo i nedavno jednu situaciju, tako imali smo poplave koje je odnela ipak mnoge žrtve, ni to ne samo negde tamo, kao što mi kažemo, ne pogađa nas jer se to ne dešava tu u našoj neposrednoj okolini. Čak smo imali i ovdje u našoj okolini, tako Maljurevac, Bradarac, tako da su mnogi ljudi stradali, ostali bez krova nad glavom. Materialne štete su opet koliko toliko nadoknađene, narod se nakratko ujedinio, svi su se trudili da pomognu kako god su mogli. Neko je mogao da izdvoji novac, neku garderobu koja mu nije potrebna ili hranu, ali opet svi su nekako učestvovali u tome. Međutim, onda sve to prođe, više se ne priča o tome i onda kao da se ponovo sve vrati na staro. Znači, da li nama treba u stvari neka nesreća da bi nas ujedinila, da drugačije ne može?
Pa vidite, to su dobre ta primjer. Recimo, prvo mi se ne pitamo odakle tolike poplave i tolikih razmera, i to samo kod nas, nego u čitavom regionu, ali ne samo u regionu, to je jako veliko područje sad koje zahvataju i ti recimo tsunami i ne znam ja. Dakle, mnogi ljudi i naučnici signaliziraju da mi nešto pogrešno radimo u svojoj, da tako kažem, svom načinu života, želeći da imamo, ne znam, što više ovoga, što više onoga, te tehnologije, ne znam ja, i da mi menjamo tu klimu i drastično menjamo. I priroda se buni na neki način. Ona se isto tako bori za život, ako je mi ugrožavamo, kao ljudi. Dakle, umjesto to da mi sagledamo kao što su nekad ljudi gledali na takve stvari, kad se desi neka tragedija, ljudi su rekli, prvo su govorili, gde smo mi to pogrešili? To je zbog naših grehova. To je velika istina. Nije to samo greh u smislu nekoga greha, prekršio si neki zakon.
A ne pojedinačno.
Nego to je greh čitav svih nas ljudi koji se odnosimo prema prirodi ne onako kako treba, kako je to Gospod rekao, nego mi sami tu mudrujemo i želimo, u redu, Gospod nam je dao tu mogućnost, mi smo slobodna bića, da se razvijamo, da budemo stvaraoci. Ali ne tako da takva vrsta stvaralaštva bude da uništavamo. Mi smo takvi postali. Kod nas je deviza što više potrošiti da bi se više uradilo. Zamislite, to znači što više uništiš, više prosperiraš. Nekad, eto, mi smo se našli u čudu, recimo, ajde, vi ste mladi ljudi, ali ja sam bio na toj nekoj sredokraći tog jednog novog sveta koji sam video. Ja sam bio u starom svetu i video sam strašno velike promene novog sveta. I jedna od tih promjena je bila da smo mi imali naviku da sve štedimo. Dakle, iako si vodu pio, pio si je sa iako si je koristio, ako si koristio odelo, koristio si ga tako da bude dugo traje, za sve što smo radili, sve smo štedili. I odjednom novi svet vam donosi tako jednu perspektivu da kaže, vi ste budale, to treba što više trošiti.
Da,
sve to što brže potrošiš, sve će biti bolje. Oni su to objašnjavali tako. Dakle, i našli su se ljudi u čudu, šta je to sad? Ali pokazalo se u stvari da ipak taj metod, dakle, potrošiti da bi se na osnovu potrošnje i uništavanja nečega napravio neki progres, to je velika opasnost. E sad vraćam se na ovo. Dakle, te nedaće što nas snalaze u stvari su proizvod našega greha i našega lošeg odnosa i prema prirodi i prema drugim ljudima i uopšte naših zahteva u životu. Ali opet ima opet dobri stvari u tome da kad se nešto desi, ljudi pokažu svoju ljudskost. Dakle, i priteknu u pomoć. I ja recimo, meni je milo bilo i ne samo ovde kada naši su ipak tu, ali kad nama recimo pomognu iz drugih zemalja, pa recimo mi pomognemo iz svoje sirotinje tamo damu u Japan za te ljude koji su postradali. Ne zavise oni najverovatnije od nas i od te crkavice koje mi damo.
Da.
Ali to je izraz jednog ljubavi jedne, da čovjek nije sam. I to mnogo ponekad bude veća uteha nego da daš nekome toliki novac i ne znam ja. Premda mi kad prođe to, mi kažemo, ba daj pare.
Da.
Ali hoću da kažem da opet te velike neke nedaće nekako ujedinjuju to čovečanstvo i nekako signaliziraju da bi ipak više morali da vodimo računa jedni o drugima, u smislu da smo upućeni jedno na drugo. I hvala Bogu što to ima. A sad posle toga vi što kažete, kad to prođe, kad se zaboravi, opet mi teramo po svome. Ali šta će da čovek je takav?
Da postoji ta neka mržnja među ljudima, zavist, konkurencija, nekako svi doživljamo kao da smo u nekom takmičenju i noto se sa nekim takmičimo da budem bolje od tebe, da imam više od tebe i upravo to sada
pa
mnoge...
To se svuda propagira, to je tako
da,
zvara
ta
tržišna propagira. Utakmica ili tržišna neka ekonomija gde vi u stvari mora da se takmičite. U redu bi to bilo kad bi vi imali takmičenje u tom smislu da ja vas gledam kao čoveka, odnosno kao drugo jedno biće bez koga ja ne mogu. Pa ja kad se takmičim, ja želim da popravim i sebi i vama stanje. Ali ako ja gledam sebe kao individu i vas doživljavam kao nešto što se tu pored mene i smetate mi, ta takmičarska utakmica upravo poprima takve konture da ja hoću vas da uništim. Ono je jedan vrlo zakonski način. Dakle, da vas ostavim bez hleba, da vas, zato što ste vi nesposobni, a ja ću da preuzmem poslove, vi ćete, ne znam ja, i to je sve zakon uredio, da tako to može. I vi ćete otići prvo na ulicu, na prosječki štap, pa ćete spavati na polju, pošto nemate ni kuće, ni pokuće, te neko će da vam udeli nešto, ovaj će da napravi neku kuću da vas eventualno primi kad je zima, i to, ali čekat će da umrete. Dakle, i to, ali to je, dakle, porodilo upravo to. I ta tržišna utakmica, vidite kako sve se to nekako, kad se spojilo sa ovim individualizmom i sa ovim, dakle, ono daje katastrofalne rezultate. Mogla bi da bude takmičenje, ali ja rekao, ona bi imala sasvim drugačije rezultate kad bi vi polazili od toga, kad bi vi to dete naučili da taj drugi mu je potreban, živi izvor života, da on nije jedna moneta za potkusurivanje i nekam, da mi on tu donese neku korist pa ću ja da ga odbacim. Tada bi on, napredujući, u stvari, da, radovao se zato što je taj napred za onoga, za njega, i tako se njemu vraća. Ali ovako, taj napredak može samo da napravi to što je, nažalost, napravio Hitler, da počne da klasifikuje ljude i da počne da kaže, ovi su za odstrel, oni nisu za život, mi smo posebna kasta i mi ćemo sve to da pobijemo i ne znam, nažalost, od toga nećemo biti imuni ako ovako nastavimo.
Veliki je problem, kako to sada nazivaju u medijima, odliv tih mladih mozgova, odnosno školovanih ljudi koji, pošto ne mogu ovde da ostvare svoje ambicije, naravno odlaze u inostranstvo. Imali smo sad i situaciju da, recimo, za naše mlade matematičare koji su osvojili zlatne medalje, nije bilo mesta na balkonu i da prosto niko u Srbiji ne zna ko su ti, ne znam, matematičari, fizičari, nebitno iz koje oblasti nauke, osvajaju stvarno velika priznanja, i to svetska, da budu prvi u svetu, dok, recimo, za sportiste, na primjer, svi znaju, jer se to više propagira. Kako mi onda da spriječimo taj odliv mladih, pametnih mozgova?
Pa to je jedan veliki problem, ali on se ne može rešiti na taj način što ćemo mi u stvari da, pa čak i propagandu nekom, dakle, da poštujemo kao te ljude. Zato što mi smo jedan pogrešan korak napravili, to nam je Evropa preporučila, ona je to rekla, a to je u stvari da svaki naš rad se u stvari vredne novce. I drugi jedan problem je u stvari taj, to je donela ova globalizacija, a to je da vi u stvari preko televizije, preko tih medija gledate život. Sad vi gledate život na televiziji, vidite kuće neke, ne znam, po Kaliforniji ili ne znam već gde, na nekim švajcarskim jezerima i ne znam, i vi mislite da vi tako treba da živite i da je to vaš ideal u životu, da vi steknete sve to i da je to sreća, i ako to nemate, vi ćete biti strašno nesrećno biće. I da počinju naši ljudi, kao i čitav svi Evropljani, da gledaju to, i to im je ideal. Oni sve zaboravljaju drugo, nije više bitan čovek drugi, da sam ja učio medicinu da pomognem drugom čoveku, ja sam učio medicinu za neke pare. Dakle, i da ne znam, ja imam kuću na vilu na ne znam ja gde. I normalno, za njega to više ništa ne bude. I on će da promeni stotinu država, svako ona koja mu da više. Ovaj će ga primiti zato što jednostavno nije ulagao ništa u njega, on je dobio gotov kandidat, daći mu crkavicu više, on će tamo da radi kao da. I na kraju šta će dobiti? Dobit će kuće i ono što kaže pesma i vrane, konje razigrane, ali to neće biti sreća na kraju. Oni će sami to videti. Dakle, život može da se napravi da bude srećan i iz onoga što imate. Samo ako postoji taj odnos da vi u stvari živite zbog nekoga, trebalo bi više da obraćamo pažnju na živog čoveka nego na stvari. Da nam je važniji, dakle, taj živi čovek nego stvar. Ali šta da radite vi kad sva civilizacija ide protiv toga što ja govorim? Normalno, ja ne mogu ništa da uradim i ja u toj civilizaciji živim. Evo, recimo, jedan primer. Sada, njega više ne raduje dete jedno, živo, ili jedan živi čovjek tu koji stoji pored vas, on ima svoj kompjuter i on će da virtuelni svijet izabrao, on će tamo da igrate i čitav dan će provesti i noć uz to, i ne može da se odvije od toga. On uopšte ne konstatuje da postoji neko koji je taj, koji nije kompjuter, ali koji je mnogo širi od svih tih kompjutera njegovih i od svih nebesa, jedan čovjek živi, on nosi u sebi jedan svijet nepoznati, tajnu i veliku, spaja nebo sa zemljom. Dakle, samo ako se zagledate u čoveka, u taj jedan lik koji vam se javlja, jer svaki čovjek se javlja i rađa prvi put kao neponovljivo biće i neće ga više nikad biti, on je samo jedini neponovljiv. Nažalost, mi to ne shvatamo i mi smo i na ljude sad počeli da gledamo kao da se štancuju u fabrici i svi kao da su isti i nema tu ništa, zato što se ne zagledamo ni u čije oči, niti imamo iskim zajednicu ljubavi da vi otkrijete jednu ličnost pred vama. Sve dok je tako, dok je stvar najvažnija u našem životu, dok je novac najvažniji, tada će biti toga i to ne može nijedna zemlja da zatvori granice. I da vi, taj čovjek će raditi što će raditi i meni je žao što ti mladi ljudi ponosito izlaze na televiziju i govore ja ću da idem u inostranstvo, ja jedva čekam da idem u inostranstvo. A razlog je zbog toga što ovdje nemam platu koliko treba.
Kako dakle, zaslužujem svojim obrazovanjem.
I on je toliko nadmeno i toliko dakle gordo postavio sebe kao da je on najvažniji, kao da onaj što tamo rije zemlju i hrani i njega i još mnogi oko njega, on ništa ne traži. Njega neće da traži nikakva Evropa, zato što Evropa će to da proizvede iz nekih hemikalija i ne znam je kljukat će sve nas, on će tu da bude. Ali taj čovjek je smiren, on radi i on ipak će voleti tog drugog čovjeka. Ja ne znam gdje će to da odvede. Najvjerovatnije isprazniti će se te male zemlje koje su, ostaće neki možda bogati ljudi koji će upravljati sa tim hiljadama hektara i neće znati ni šta je, ali svi će se opet zbiti u jedno mesto i napravit će gužvu bez obzira koliko je ta i Švajcarska i Nemačka i ne znam ja te dobro stojeće pa plaćaju. To ne može da ide, ne znam, u beskonačnost. Mora neko ponovo da se vrati, da radi zemlju, ponovo mora neko da obrati pažnju na drugog čoveka, ponovo mora neko da rađa decu i ne znam. Neće ni to trajati dugo da ovi talasi izbjeglica idu iz Afrike kao što su i dolazili i vi imate naturalizovane uzmite recimo demografsku tu kartu Evrope, pogledajte, to je, Evropa je nekad bila imala belu rasu, ona više nema, ali ja nisam protiv toga, ja volim te sve ljude, ali hoću da kažem da oni su prestali da se rađaju zato što im to nije bilo bitno. On nije mogao da izdrži jedno dete živo pored sebe, njemu se nije radovao, raduje se televiziji, raduje se kompjuteru, raduje se mobilnom telefonu, za njega plaća sve to, za ovo dete ne može da odvoji ništa i ono mu ne treba. E, to će da dođe po svoje. Dakle, ja se ne radujem tome, ja se i bojim šta će svega toga biti, ali kao crkven čovjek, iako ne mogu da to promenim, svestan sam i ja živim u tom isto to kolotečini koja ti mrvi, lomi. To su ljudi koji su misle da mogu onda stane protiv čitav sveta. Ali mogu da to uradim, da se ne slažem sa tim i da mogu da kažem da to nije dobro.
Pa će to do nekoga sigurno i dopreti.
Pa na kraju, to je jedina naša nada.
Da. Vi ste profesor dogmatike i etike na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu i sigurno da o svemu tome razgovarate sa vašim studentima, a pretpostavljam da i o hrišćanstvu razgovarate kao o veri, ali i načinu života. Na Vaseljenskim saborima papa je priznat za prvog među hrišćanskim biskupima. Kakav je danas stav pravoslavnih vernika po tom pitanju?
Pa to ne interesuje baš mnogo te pravoslavne naše vernike što se tiče toga. Dakle, to je više onako dijalog između crkava.
Vernici čak i ne razumeju to možda
da,
u pravoj
pa sigurno, meri, ali hoću da kažem to da dakle, to nije na dnevnom redu, dakle, to među vernicima. Činjenica je to da u crkvi smo uvek imali jednoga prvoga, kao što imamo na lokalnom nivou, recimo ja sam tu prvi episkop u ovoj eparhiji, pa ne znam i opet više episkopa, više eparhija, opet jednoga prvoga, to je patrijarh i sabor
mora da postoje,
dakle,
da.
Dakle, uvek je to zato što taj prvi je i garant nekog jedinstva kad nas ima mnogo, kao što sam ja na lokalnom nivou garant jedinstva, jer crkva je crkva kad je jedna i kad je u jedinstvu. E tako isto imamo i na vaseljanskom smo imali planu, dakle jednog prvoga, i uvek su ga priznavali sve do raskola, do 11. veka 1054. godine, i to je bio rimski episkop i rimska crkva. E sad, to se posle toga iskomplikovalo iz toga šta znači to da neko bude prvi. Kad je taj prvi u stvari se ponašao tako da on jeste prvi, a da mu ovi drugi ništa ne znači i da je on sam sebi dovoljan, e tada je to, tada je nastao problem. Ali to nastaje i problem i u našim zajednicama.
Da.
Kad god jedan, dakle prvi, ne shvata da on ne može bez ovih drugih, tada imamo diktaturu i tada imamo problem sa tim prvo, sa tim prvenstvom. Dakle, to se tiče i to je suština naših razgovora. Nismo mi protiv prvenstva. I na kraju kraju u samoj našoj crkvi mi tako čuvamo prvenstvo. Recimo, među nama episkopom na saboru patrijarh je prvi, ali on ne može da poništi nas i da kaže ja sam prvi ili mi ne trebate. Jer on bez nas ne može da bude prvi. Mi smo sabor koji u stvari, da. Ako sabora, ako nas nema, nema ni njega. Dakle, zavisimo jedni od drugih. Naravno, ta hijerarhija postoji, ali ona nije takva subordinaciona u smislu da taj prvi kaže ti mi ne trebaš. To je ono što kaže apostol Pavle o crkvi. On kad govori, kaže crkva je organizam kao ljudski organizam. Svi su različiti članovi, kao što imamo mi u našem organizmu različite udove. Noge, ruke, uši, oči, glava, nos, usta, ne znam ja. I kaže apostol Pavle, ne može da kaže glava nogama, ne trebate mi, ja sam glava i ja sam tu važniji i to vi mi ne trebate. Ili ne može da kaže oko ruci, pa ja vodim kroz svijet i ti, šta ćeš mi ti. Ako nema ruke, nema ni oka, neće biti ni glave ako nema noge. Dakle, nema tela. E to je, dakle, bez obzira što nazivamo se različito i svaki ima svoju službu. Dakle, ja sam episkop, ovo je sveštenik, ovo je đakon, ovo je narod Boži. Dakle, svi mi u stvari te službe obavljamo, ali te službe moraju da budu takve, tako da se obavljaju da ja u stvari, svaki od nas poštuje ovog drugog i da zna da ne može bez njega. I onda kada nema njega, tad nema ni tebe.
Mnogo se govorilo i o nekom načinu spajanja pravoslavne i katoličke vere. Da li su one zapravo spojive? Kakav je vaš stav po tom pitanju?
Pa treba znati da smo mi, istok i zapad, je živeo 11 vekova zajedno. To je bila jedna crkva. Iako je bilo i razlika, pa kao i među nama, pravoslavnima, od jedne pomesne crkve, od jednog regiona do drugog regiona imate različite, recimo, te običaje. Međutim, te razlike nisu bile takve vrste, koje su narušavale to jedinstvo. Međutim, kad se pojavile razlike neke i u načinu, dakle, ono što sam pričao, dakle, načinu ponašanja u smislu, recimo, kada je taj prvi rimski episkop rekao, ja sam prvi, vi meni ništa ne značite i ja mogu, što ja odlučim, to će da bude, dakle, tada se pojavlje problem i tada se pojavlje rasep. Ili kad se pojave takva učenja u crkvi, koje mi nazivamo jeresima, dakle, koje su pogrešna i ona stvaraju ras. Dakle, i mi, to se dogodilo između nas, dakle, istočne crkve i zapadne. Međutim, to mi smo pozvani od Gospoda da budemo jedni. I mi se stalno molimo u crkvi našoj pravoslavnoj za jedinstvo svih hrišćana. I Gospod je pred svoju krsnu smrt, on je to, dakle, našo za shodno. Zamislite u tom času, kad se vi spremate za smrt, u smislu kad vas čeka smrtna kazna i to, on u tom času moli oca, oče, daj da svi jedno budu, kao što sam ja u tebi i ti u meni, da i oni u nama jedno budu. Dakle, da se niko ne izgubi. Dakle, za jedinstvo se moli o Gospod. To će reći u stvari, to nama amanet, da je jedinstvo najvažnija stvar. i da mi nikad ne smemo da se složimo sa tim, da smatramo da je to završena stvar, da smo mi razjedinjeni. To vam je isto ovo što sam vam govorio na ovom mikroplanu. Kad se posvađaš sa drugim čovekom, ne treba to da bude aha, odlično što smo se posvađali i ovako sam teo da ga se rastosilja. Nego, ako smatraš da je taj drugi važan za tvoje biće, za tvoje postojanje, tada i kad se posvađaš, muka će ti biti i jedva ćeš čekati nekako na svaki način da ponovo uspostavite taj kontakt. To je dakle slučaj i sa nama i mi to moramo da radimo ako želimo da budemo hrišćani. Meni je žao što pojedini ljudi, dakle, prvo propagiraju to da mi ne smemo da razgovaramo sa zapadnjacima, ne smemo da pravimo nikakve korake ka ujedinjenju. Oni u stvari bacaju prašinu u oči drugima, oni to pokrivaju svoju mržnju prema drugima. Oni ne vole ni ove svoje ovde. I oni će jedva čekati da se odvoje od ovoga druga, nalazeći mu čak i onda kad nema greh, naći mu greh, izmisliće ga da bi samo rekli neću s tobom. Ali posredi nije to, dakle, da taj drugi ima greh i da taj ne zna, nego je posredi njihova mržnja, koji ne mogu da smisle. I oni jedva čekaju tako stanje razjedinjenosti, ne znam ja. Međutim, pravi hrišćanin, on ne može da ne tuguje što smo se mi razdelili na stotine frakcija i da za Gospod za nama tuguje. Zamislite vi, mi ponekad svojatamo Boga i mi mislimo da Bog samo nas voli, da sve druge mrzi. Ponekad i to mislimo da ćemo mi sad njemu da se pomolimo da on sve od druge uništi zarad moju ljubav. Neće biti da je tako. Gospod ne gleda tako. Mi smo svi njegova deca. On je za svakog od nas radao. Po imenice. Dakle, dao život svoj i on ne može da pusti niz vodu nikoga, naravno neće na silu onda, ali ako smo mi, dakle, gospodnji, mi tako treba se ponašati i tako isto tako treba da volimo druge i da želimo da dođu oni u poznanje istine. I upravo taj dijalog naš sa katolicima u kome ja učestvujem kao predstavnik naše crkve, on nije dijalog tek tako ne znam nija, ajde džumle pa ćemo se sjediniti.
Da.
To je dijalog da jedinstvo zaista bude u ljubavi, ali da ispravimo ono što ne valja. Da ispravimo ono što nas je dovelo do razjedinjenja. Da sagledamo te sve greške i mi ako imamo i oni i da to zajednički rešimo. To je jedini put. Tad jedino i može da dođe do toga pomirenja. A ne ovako, niko to pomirenje niti možda potpiše, niti može odozgo da ga namete. To mora da dođe iznutra priznanjem krivice ili u smislu pokajanjem, u smislu tome sad neću to da radim, treba ovako da se radi. I ja sam optimista, ja se nadam i mi treba da to činimo zato što je to, ako hoćete, izraz hrišćanskog duha, u smislu to je pravi hrišćanin koji to želi. Želi da svi ljudi, kao što kaže tamo Gospod, sve želi da svi ljudi dođu u poznanje istine, dođu u zajednicu jedni sa drugim. On nas ne deli.
Koliko ljudi shvataju i praktikuju Božje zapovesti? Da li se uopšte, da li uopšte ljudi poznaju Božje zapovesti, znaju koje su Božje zapovesti i koliko žive u skladu sa tim i spremni da priznaju sebi kada pogreše, ne samo sebi nego i drugima, što je bitnije nego da priznamo samo sebi, nego da priznamo i drugome da smo pogrešili, da zamolimo da nam oprosti.
Pa ja sam na početku to govorio da je naša civilizacija hrišćanska. To znači svaki tu zna Božje zapovesti. Nije to stvar da se vi kao niste učili, niste čitali Sveto pismo pa ne znate Božje zapovesti. Svaki zna danas da ne ubije, da ne ukrade, da ne svedoči lažno prema bližnjemu, da ne znam, ne zlostavlja drugoga. To su Božje zapovesti. I to svi znaju. Zato ja kažem da je naša civilizacija hrišćanska. Ali, jedno su sad to Božje zapovesti, da vi to ne uradite drugome. Da ne ubijete drugoga. Da ne ukradete od druga. Ali drugo je da vi sad volite tog drugoga. Drugo je da vi ostvarite zajednicu sa njim. To je sad jedna druga stvar koju treba da naučimo. I sad nije to samo dovoljna Božja zapovest. Ja sam slušao, pa i to je ponekad i studenti, ali govorim, tako su nama govorili neki ako bi čovek ili čovečanstvo ispunilo samo jednu Božju zapovest, tad bi nastao raj na zemlji. Dakle, šta to znači? Ako niko ne bi krao, ili recimo ako niko ne bi ubijao drugoga, da bi nastao raj na zemlji, to ne bi baš se složio sa tim. Dakle, to nije to. Raj na zemlji može da nastane tada kada dođe Gospod, kada bude ukinuta smrt, a mi to ne možemo da učinimo preko zapovesti. To, zato se mi nadamo u Hristovom drugom dolasku i zato se i nadamo i vidimo i prvi dolazak njegov, da on u stvari taj koji nas oslobađa te najveće muke i najvećeg problema od koga proizlaze svi problemi, a to je smrt. Ali, dakle, to prevazilaženje smrti i to taj život večni, on traži ovu dodatnu dimenziju, traži ljubav prema drugom čovjeku. To znači, možete vi da budete kao po svim zapovestima Božjim, kažete poštuj oca i majku, to je zapovest Božja. Poštuj Boga, nemoj da imaš druge bogove, ne znam, veruj u Boga, to je Božja zapovest. Ne znam ni ja, sve to u redu. Dakle, i možete li sve te zapovesti da, ali vi možete da ostanete sami u tim zapovestima, da ne volite nikoga. Jer nije isto da ja od vas ne ukradem i da vas volim. To nije isto. Ja ne mogu da ne ukradem od vas, ali isto tako mogu, i zato što nisam ukrao i neću da kradem od vas, mogu jednostavno da vi za mene ne postojite kao biće. E to sada, to treba da se, ne možeš, hrišćanstvo te zove, Gospod te zove da učiniš taj korak da ovaj drugi postoji za tebe. A to se ne može baš tako. Zato mi i govorimo o tome da je naša vera crkva. Dakle, da treba neko da uđe u zajednicu sa drugim, konkretnu zajednicu, sa Petrom, Pavlom, Jasminom, Anom, Jankom, Ignjatijem tamo, ne znam, u crkvu. Ostali zajedno, to su živi ljudi. To je crkva. A iznad crkve, izvan crkve, može da bude neko i savršen po moralu. Imate takvih ljudi koji žive kao sat. Ima principe svoje i sve to su humani principi. On nikoga ne vređa, on je tamo tačan na svom poslu, on, ne znam, ja neće da ukrade, on neće da slaže drugoga, on može da bude savršen, ali nije to dovoljno. Ako ne uđe u crkvu, što kaže Gospod, ako se ne rodiš vodom i duhom, nećeš imati života u sebi. To znači, ne spašavaju nas te ispunjenje tih regula nekih, nego nas spašava ta korak koji napravimo i ostvarimo zajednicu sa drugim čovjekom i sa Bogom. Tu ličnu zajednicu. A to, ja ne znam koliko puta da to kažem, ali to mora da se ponavlja da bi ljudi mogli to da shvate, tu razliku.
Da, jer činjenica je da nešto što se više puta ponavlja, to postaje istina i postane nešto opšte prihvaćeno. Nažalost, obično se ono loše bolje primi nego ono dobro, ali promenit će se i to. Ima još mnogo tema za razgovor, ali već moramo da privodimo kraju, da ostavimo nešto i za sledeći put. Ali evo da završimo recimo sa ovim pitanjem koje je takođe sada nešto aktuelno. Mnogi smatraju da je duhovnik, odnosno svešteno lice, da je na neki način doktor za dušu i odlaze već kod svog duhovnika, da li je to, ne znam, pop, da li je đakon, da li je sveštenik, da je u nekom manastiru i sa njim razgovaraju i smatraju da bi svako trebalo da ima svog duhovnika, koga će da posećuje, sa kojim će da razgovara. Kakav je vaš stav po tom pitanju? Da li vi mislite to zaista potrebno da svako ima svog duhovnika ili prosto to nije potrebno? Znači, dovoljno je, kao što smo uvek do sada i radili, da dođemo u crkvu, da budemo u zajednici na taj način sa Bogom.
Tačno, mislim da u crkvi u stvari jedan je uvek bio duhovni otac, episkop, ili kome on blagoslovi, dakle, da bude. E sad, posle toga se razvio i takva jedna vrsta duhovnosti, gde sada, pogotovo u naše vreme, ali malo i ranije od to počelo, gde sad ljudi misle, imaju duhovnike i to, i sad idu kod njih na savjetovanja i na ispovesti. E sad, to nije loše, mislim, ako ljudi se posavetuju, nije to loše. Međutim, postaje problem koji ja vidim, ali koji mnogi ne vide, a to je u stvari kad ti duhovnici počnu da kažnjavaju te ljude, oni donose sud, recimo odlučuju od pričešća. Kaže ti, ne možeš da se pričešćeš, ne znam ja, 2 godine, 3 godine. To su strašne stvari, zato što, pre svega, da neko donese odluku da nekoga isključi iz pričešća, to ne može da bude bez znanja episkopa i suda, a opet to je u staroj crkvi bilo nemoguće bez znanja sabora, svih episkopa. Jer tako kaže peto pravilo prvog vaseljenskog sabora, da kaže ako je neko odlučen od pričešća, ako je neki episkop odlučio nekog od pričešća, da, pa se ovaj žali ili dođe i kaže nekom drugom episkopu, da se sazove sabor svih episkopa i da se razmotri da li je taj odlučen zaista zbog krivice neke koja je tako teška, ili je on odlučen zbog malodušnosti toga, iz nekih ličnih pobuda tog episkopa. Pa kaže, ako se nađe, ne znam, ovo prvo, dakle da je on zaista kriv, onda bude odlučen od svih i dok se ne pokaje da nigde ne bude priman. Ako se nađe ovo drugo, kaže da on nema krivice, nego ovaj nešto iznuo svoj neki lični pobud, da se ovaj svrgne i da se raščini. Dakle, vidite kako su bili strogi ti kanoni. Zato što je to strašno, vi kad odlučite nekog od pričešća, vi ste ga osudili na smrt. Jer pričešće je zajednica sa Gospodom. Vi kad prekinete tu zajednicu, tada ga osudite na smrt. Mi ne možemo da živimo bez Gospoda. Dakle, to je ono što je problematično u tom sada. Dakle, ljudi sami bez ikakvog znanja i episkopa, i crkve, i suda, oni odlučuju, oni sude, oni osuđuju. Imali smo takve, recimo, slučajeve da ljudi, ne znam, ja sam bio prisutan kad je jedan sveštenik kaže mu vladika njegov da se obuče, da služi liturgiju. On kaže, ne bi mogao. Kaže, zašto, ja ste bolesni? Kaže, nešto ili šta? Ne, kaže, moj duhovnik mi je zabranio da služim. Mislim se, to je bilo strašno za mene, čujem. Dakle, i ovaj čovjek je gleda u meni. Zamislite vi, episkop, dakle, taj koji je tu prvi, on ima svog duhovnika, taj sveštenik, komu je ovaj diriguje tamo. A da ne govorimo šta je sve trauma kojih, recimo, imali su takve kod mene dođu, pa ne znam ja, kao eto, vladiko, šta da radim, mene je moj duhovnik odlučio od pričešća 5 godina, a on je umro. I šta ja sad radim? I sad, dakle, što je takva situacija? Da. I ja sad kažem, pa rekao, šta ste vi došli kod mene? Rekao, on mi još nije rekao taj koji je došao, da je pa rekao, nekao, taj, kad ste već otišli tamo, vi znate kako je to, to uopšte nije pravilno, ne znam ja, ali na kraju kraja, ako imate vi grižu savesti, idite kod njega, pa neka vas on razrešuje sa to. Pa kaže, on je umro.
I šta onda?
I šta onda? Sad on da. Meni da pita, zamislite koliko to ide to. I dokle to došlo? Dakle, da svaki tu sam sebe pravi duhovnikom i on rukovodi, odlučuje neki, ne znam, ali nažalost, takav je narod postao. I narod ide tamo i on sam bira takve i on sam hoće to i to se napravi to vrzano kolo. Eto, čovjek ne zna što da kaže. Dakle, apsolutno to nije ispravno niti kako treba. Ali šta ćemo kad, eto, tako je počela neka praksa. Ja sam i govorio u saboru o tome i kažem da to ne može biti tako. Mi moramo da raspravljamo o tih stvarima. Međutim, sad niko neće tu da podiže sa tu, da ne znam, ja svaki to ostavlja mesnom episkopu, neka on to reši kako zna i ne znam sve to, ali očigledno je to nemoguće da se reši samo na jednom, na planu jedne episkopi. To moraju svi episkopi, svi nekako i sveštenici da to shvate, pa i ovi ljudi, ti koji su i duhovnici i koji žele da budu duhovnici, da ipak to je velika odgovornost i da te ne može baš tako. Pa zašto se kod nas postoji, recimo, crkveni sud? I to crkveni sud koga nije, ne sačinjava samo episkop, nego sačinjaju još 3 člana sveštenika, od kojih je uvek jedan potpredsedavajući. Dakle, zato što ne možete vi nikoga, ja kao episkop, iako sam ja tu prvi, ne možete vi da kaznite nekoga bez toga širega saslušanja i da drugi se pitaju, čekaj, to je crkva u stvari. Tako je bilo ono što kaže u Svetom pismu, ako ti brat tvoj sagreši, ti ga pozovi, na sam pa ga posavetuj da, pa neka on se pokaje, izvini, pa dobio si svoga brata, u redu je, ne treba ti da, ako opet te ne čuje, odnes ne posluša, pozoviš dvojicu, pa mu kažite u prisustvu njegovom, kažite, ipak, pogrešio se. Zato što je greh naš, u stvari, uvek greh prema drugom čovjeku. To se ne može sakriti. Nisu ti gresi naši tajne neke, ne znam, nego vi grešite tako što drugoga, drugome činite zlo, čoveku. I kaže, ako i tada ne posluša, kaži crkvi. Šta znači to crkvi? Kaži. Pa kaži tome, kažeš episkopu, sveštenstvu tome koji vodi crkvu, i tada u stvari oni u zajednici sa svim ostalima donose konačnu odluku. I kaže, ako i crkvu ne posluša, neka ti bude kao otpadnik i kao neverujući ili ne znam ja. Dakle, mi sve to nekako smo prenebregli, i mi sami sa tu individualno svaki donosi tu odluku, kažnjava drugoga i ne znam ja kako će to da ide, ne znam, ali nešto tu nije kako treba i mora se to ipak voditi računa.
Da, činjenica da to ne može da se zabrani, ali opet bi ljudi trebalo da znaju da to sada nije nešto što je svima nama neophodno i da nije greh ako sada ja nemam svog ličnog duhovnika, da prosto to nije nešto što je potrebno. Ljudi čak neki tako doživljavaju, aha, on ima, ide kod nekoga, stalno se nešto ispoveda, on ga nešto savjetuje, a ja nemam. Da li sam ja grešan sada ako ja nemam? Da li bi ja trebao da...
Pa eto, vidite, to stvara tu sumnju, dakle, to. Međutim, to se razume, dakle, imate u parohiji jednog sveštenika, njemu dođete, kažete o čemu se radi, imate neki problem i sa društvom, i posavetujete se, ne znam ja, on, ako nije u stanju, on pita vladiku, tako i kod mene, bar ovde, sveštenik me pita, vladiko, što da radimo, ima takav jedan slučaj, ne znam ja to, pa se posavetujemo, vidimo šta je, i to tako bude. Ali ovako, ovo recimo da svaki ima nekog svoga, pa ga kažnjava i ne znam ja to, to može da bude, ne znam, možda bude vrlo necrkveno i vrlo opasno.
Da, baš da bude kontraproduktivno u stvari. Da. Dobro, običaj da pred kraj emisije, uvek pre nego što se zahvalim na gostovanju, da ako nešto nisam pomenula, a da biste nešto vi želi da kažete i da poručite našim gledaocima, naravno evo to sada prepuštam vama. Dakle, šta biste za kraj, evo nakon cijele ove priče, da nekako sumiramo, šta biste poručili gledaocima televizije Duga?
Pa eto, to sam teo da poručim, da manje gledaju televiziju. Dakle, da gledaju onako, ima tu dobrih stvari, ali da se ne zaborave da stalno vise ispred televizije. Nije televizija život. Da malo obrate pažnju okolo, kad su u kući, dobro je recimo malo pogledaju televiziju, šta da vide ponekad interesantnih nekih emisija, filmova, ne da, ali malo da obrate pažnju na drugo. I da, ne znam, ja ne gledaju te kompjutere mnogo tada, nego malo se igraju sa tom decom, da naprave neku živu zajednicu, ne tamo neku virtualnu. I normalno to će posle toga da bude kako treba. Ali naravno, to što ja hoću da malo se i šalim, ovo što ja vas da poručujem i sebi i drugim ljudima, to je u stvari da nekako pokušamo da imamo zajednicu sa drugim čovekom, da vidimo tog drugog čoveka kao jedno biće koje ima i ono svoje muke kao što i mi imamo sami, da mu je potrebno, dakle, da kao što i nama potreban drugi, da i svakome drugome potreban taj drugi, potrebni smo mi jedni drugima. Dakle, i da je to hrišćanstvo, dakle, to donelo tu jednu dimenziju postojanja koje se temelji na zajednici sa drugim. I to, ponovo ponavljam, to je u stvari naša vera i Bog u koga verujemo, i On nam to i poručuje. On tako postoji. Postoji kao zajednica ličnosti Oca i Sina i Svetoga Duha, i to kao zajednica ljubavi i slobode. I On to i od nas traži. Kaže, ako hoćete da budete, kaže Gospod, ako želite da budete moji učenici, da imate ljubav među sobom, tada ćete se poznati da ste moji učenici. To znači, tada će nas poznati svet da smo mi od Boga. I znate kako? Ako što više ljubavi imamo jedni prema drugima, dakle, čak i ako nas je mala zajednica, ona uvek ostavlja pečat. I mnogi ljudi će želeti da dođu u tu zajednicu. Tako su postajali hrišćani. Oni su dolazili tako, videli su da poštuje od drugoga, i u onom dobu robovlasničkom, iako je bio rob, on ga je poštovao kao čoveka. I zato su dolazio i govorio, ja hoću tog tvog Boga, ja verujem u tog tvog Boga. Taj Bog koji te tako uči da ti voliš drugoga, voliš ovoga, taj Bog je istiniti Bog, i meni on treba. Dakle, da se ne bojimo, i ne treba baš mnogo ni da znamo, ali ako budemo malo imali odgovornosti, odnosno ljubav prema drugom i razumevanje, to uvek privlači ljude i želeće da i oni takvi budu, jer čovjek je biće, koliko god onda i voli tu neku individualnost, on je ipak biće koje je upućeno na zajednicu.
I drugačije ne može tako i da se opstane i da se napreduje.
Da, da.
Još jednom se zahvaljam na gostovanju i nadam se da ćete uskoro ponovo biti naš gost. Svakako poziv za vas je uvek otvoren. To bi bilo sve za ovo izdanje emisije Puls.